Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vetëm gjatë këtij viti është raportuar për 20 vrasje në Kosovë. Miratimi i ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve konsiderohet i domosdoshëm. Shtetet e Bashkuara sanksionojnë sërish Rusin pas helmimit të Skripalve. Por këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
9 persona kanë vdekur në mëngjesin e së enjtës pasi një anije është përmbytur në bregdetin e Turqisë, ka njoftuar roje turke të asaj zone. 4 persona që kanë qenë në anije kanë shpëtuar. Anija është përmbytur në bregun e provincës Aydin, një destinacion i populluar nga turistët. Më 2015, Turqia ishte kthyer në një nga pikat kyçe të zbarkimit për më shumë se 1 milion migrant që synonin vendet e Bashkimit Evropian, shumica prej të cilëve kanë ikur nga konflikti dhe varfëria në lindje të mesme dhe Afrikë. Një marrëveshje viti 2016 në mes të Turqisë dhe Bashkimit Evropian ka ulur ndjeshëm këtë trend pasi qindra persona kanë vdekur duke kaluar nëpër ishujt grek. Ishulli indonezian Lombok është goditur nga një tërmet i fuqishëm teksa ende është duke u përballur me pasojat e dridhjeve të së dielës. Vëzhguesi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se tërmeti ka qenë 5.9 shkallë dhe është raportuar se mund të ketë rrëzuar disa ndërtesa. Ekipet e shpëtimit janë ende duke kërkuar në Ronoja në tentim për t'u ndihmuar viktimave që ka shkaktuar tërmeti i kaluar. Kryqi kuq ka thënë se incidenti i kaluar, i cili ka lënë të vdekur të paktën 131 persona, ka qenë jashtëzakonisht shkatrues. Shifra zyrtare personave të vdekur arrin në 131, ndonse mediat lokale kanë raportuar për 347 të tillë. Qeveria ka deklaruar që më shumë se 1400 persona janë plagosur dhe rreth 156.000 të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Senati i Argentinës ka kundërshtuar një projekt ligji cili do të legalizonte abortin në 14 javët e para të shtatzënisë. Pas një debati maratonik, 38 senatorë kanë votuar kundër, derisa 31 të tjerë kanë përkrahur të njëjtin. Kjo gjë nën kupton se ligjvënësit duhet të presë një vit për të nisur sërish procedurat për këtë legjislacion. Aktualisht, abortin në Argentinë është i lejuar vetëm në raste të dhunës, apo nëse shëndeti nënës është në rrezik. Protestuesit në të dy anët e debatit janë mbledhur jashtë parlamentit në kohën kur po ndodhte votimi. Aktivistët që përkrajnë abortin kanë tentuar me vite që të kalojnë legjislacione dhe përpjekjet e tyre janë rritur kur presidenti Mauricio Macri, që personalisht kundërshton abortin, i ka përthirrë Kongresit që ta konsiderojë atë. Rusia ka kaluar në anën e Arabisë Saudite në konfliktin që ka kjo e fundit me Kanadan, pas arrestimit të disa aktivisteve për të drejtat e grave në Riad, duke thënë se është e papranueshme që Ottawa t'i jap mësime mbretërisë për të drejtat e njerëzit. Sauditët kanë pezulluar tregti dhe investime të reja me Kanadan, si dhe kanë dëbuar ambasadorin e këtij vendi, pasi autoritetet kanadeze kanë kërkuar lirimin e aktivisteve të arrestuara. Zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë më tej zgjuar se duhet promovuar të drejtat e njeriut, mirë po duke respektuar traditat specifike të secilit vend. Arabia Saudite ka njoftuar për sankcionim të Kanadas, pezullim të gjitha fluturimeve drejt dhe nga Torontoja, duke urdhëruar edhe kthimin në shtëpi të mbi 15.000 studentëve saudit që ndjekin studimet në Kanada. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vetëm gjatë këtij viti janë raportuar 20 vrasje në Kosovë. Disa nga ato kanë qenë brenda familjes, kryesisht gratë vrarë nga bashkëshortët e tyre. Rrjeti i grupit të grave të Kosovës ka reaguar pas rastit të fundit duke kërkuar nga shteti më shumë mbrojtje. Hulsit i sjell Ariana Kasapolli.
Rasti një ditë më parë në një fshat të Gjakovës, ku një burr vrau gruan e tij 40 dhe vajzën e tij 9 vjeçe, shënon rastin më të rënd të dhunës në familje për këtë vit. Rasti tjetër ishte në maj të këtij viti, ku babai mbyti me shkop djalin e tij 14 vjeçar në një fshat të Kamenicës. Adelina Berisha nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se shteti ka dështuar në mbrojtjen e grave, të cilat kanë kërkuar ndihmë nga policia për shkak të dhunës sistematike në familje, e që ka quar deri te vrasja nga bashkëshortët e tyre. Ajo thot se ndonë se nuk janë statistika zyrtare nga policia, janë mbi 6 vrasje që ka ndodhur këtë vit si pasojë dhunës në familje e që viktima janë gratë.
Po, ne sot edhe kemi dërguar një reagim për pikërisht për këtë se siç e pam, zonja në fjalë ka qenë ka raportuar rastin disa herë tek institucionet, edhe në rastin e djeshëm ajo veç pas ka kërkuar ndihmë që është duke u kërcënuar mirë po policia pas ka dështuar me e gjetë vrasësin në këtë rast. Kështu që mund të themi që kjo është një dështim edhe i policisë, po edhe me rastin e lëshimit tik, pasi që ai veç pas ka qenë një kohë i para Burgosën.
Bajram Krasniqi, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se gjatë këtij viti janë vrarë 20 persona, ku shihet një rritje nëse krahasohet me vitin e kaluar.
Mund t'ju konfirmoj se gjatë këtij viti në tërë territorin e Republikës së Kosovës kemi pasur 20 raste të vrasjeve. Kurse vitet para prake, në vitin 2016 kanë qenë 26 dhe vitin 2017 kanë qenë 27 raste të vrasjeve. Policia, përmes rrugëve operative dhe hetimore, çdo herë kur merr informata se ka armë të mbajtura në mënyrë ilegale nga qytetarët, ato i konfiskon. Gjatë i viti, policia konfiskon mbi 1200 armë, 1200 dhe 1300 dy vitet e fundit, kurse më herët ka konfiskuar edhe numër më të madh të armëve.
Lirie Kajtazi, deputete, njëherë është zëvendës kryetari Komisionit për të drejtat e njeriut në kuvendin e Kosovës, tha se vrasësit nuk janë duke e marrë dënimin e merituar.
Jo, i kemi raset zvaritje, delikata dhe raporti i avokatit poplit ka evidentu një përsen tile ka vendos përsa vite në raportin e ti, në raportin e në shqyrtën kuvendin, i kemi pasi zvaritja e landëve gjithësore, ndoshta në përgjithësi, po me sa veçantë kjo temë që tani sot po e flasim është jashtëzakonisht një zvarritje pa arsyeshme, edhe kjo po çon edhe tek rastet recidive, edhe tek përfundimet fatale.
Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në institucionet publike dhe private, Kuvendi i Kosovës muajin e kaluar ka miratuar në parim projekt ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve. Në bazë të këtij ligji, çdo individ që është apo ka qenë në marrëdhënie pune mund të njoftojë se në sektorin publik dhe të privat ka ndodhur apo po ndodhin veprime të dyshuara korruptive, dhe i cili do të mbrohet me ligj. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Çdo kush që dëshiron të raportoj për ndonjë vepër të dyshuar korruptive në institucionin ku punon, qoftë privat apo publik, do të jetë i mbrojtur nga ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve që Kuvendi i Kosovës tashmë ka kaluar në lexim të parë. Sipas shoqërisë civile dhe monitoruesve ndërkombëtar, ky ligj konsiderohet si një nga më të avancuarit në shumë vende të Evropës. Për një çështje të tillë, disa nga organizatat joqeveritare në Kosovë vazhdimisht kanë shprehur shqetësimin dhe kanë kërkuar nga autoritetet kompetente mbrojtjen me ligj të këtyre personave. Sipas shoqërisë civile, zbatimi i këtij ligji në Kosovë pritet të inkurajojë më shumë punonjës të raportojnë korrupsionin ose aktivitetet e tjera kriminale në institucionet që ata punojnë, pasi ndal friksimin e tyre nga ndëshkimet e punëdhënësit. Jeton në Zulfaj, nga Levizia Fole, konsideron domosdoshmëri miratimin dhe zbatimin e këtij ligje.
Edhe miru në mbar vendin të ketë kampanja sensibilizuese dhe informuese për punëtorët në vendin e punës, që të informojë ata se janë vërtet në mbrojtën kur duhen me raportu një shkelje.
Edhe Florence Pahia, zyrtar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji mbron sinjalizuesin, por dhe garanton të drejtat e tyre pas sinjalizimit.
Dhe kanë opsionin nëse institucioni nuk merr veprime, atëherë ku do të shkojnë ata? Do të thonë është një agjencion tjetër i cili ka më marrë me rastin. Nëse edhe agjencioni tjetër nuk e merr, atëherë ata kanë qenë të mbrojtur edhe nëse dalin publikisht. Dhe
sipas këtij ligji, sinjalizuesi gëzon të drejtën e mbrojtjes së identitetit të tij gjatë procesit të sinjalizimit, ruajtjen e fshehtësisë së burimit të informacionit të sinjalizuar. Kjo mbrojtje parashihet gjatë dhe pas periudhës së sinjalizimit dhe madje edhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës me punëdhënësin. Po ashtu, sinjalizuesin e bazë të ligjit të mbrohen nga çdo veprim i dëmshëm i marr ndaj tij nga punëdhënësi, duke përfshirë këtu shkarkimin nga puna, pezullimin nga puna ose tani ose më shumë detyrave, transferimin brenda ose jashtë institucionit publik ose subjektit privat pa pëlqimin e tij, uljen në pozitë dhe zvoglimin e pagës. Por një fat e tillë nuk e ka pasur Murat Mehmetu dheqesin e hetimeve në administratën tatimore të Kosovës, i cili vite më parë kishte raportuar për krim të organizuar në këtë institucion me vlerë milionshe. Për këtë raportim, a ishte përballur me ndrym të vendit të punës, presione, kërcënime, rritje pagë për tërheqje të ankesës, por megjithatë, pas ankesave të shumta në institucionet kompetente, është kthyer në vendin e tij të punës. Mehmeti shpreson se me zbatimin e këtij ligji, edhe punonësit të tjerë do kenë guxim për të raportuar korrupsionin.
Plenuat dhe thëtë një erë ju më transferue, ju më largue, s'kam posë arsime më largue, vetëm më kanë transferue.
Por në rast se institucioni përgjegjës nuk mbron sinjalizuesin nga ndonjë veprimi dëmshëm, gjykata kompetente shqipton gjop e cila nuk mund të jetë me pak se 500 euro dhe jo me shumë se 20.000 euro për institucionin përgjegjës publik ose subjektin privat. Gjobat e parapara në këtë projekt ligj mund të dyfishon në rastet e shkeljeve të rënda apo të përsëritura. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara do ta godasin Rusin me një val të ri sanksionesh pas akuzave se kjo e fundit është fajtore për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury të Anglisë. Britania e ka mirëpritur këtë mas, derisa ambasada ruse në Washington e ka cilësuar të njëjtën teje të ashpër. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se do ta godasin Rusin me sanksione të reja me qëllim të ndoshkimit të Moskës për helmimin e ish-agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në muajin mars në Salisbury të Anglisë. Njoftimi i gushtet nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pas masave të mëparshme të Washingtonit për këtë rast, përfshir dëbimin e 10 diplomatëve rus në koordinim me Britaninë dhe aleat të tjerë. Si përgjigje ndaj helmimeve për të cilat autoritetet kanë thënë se është përdorur agent nervor Novichok. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se valja e parë sanksioneve do të nisë zbatuari më 22 gusht dhe se të njëjtat janë vënë sipas ligjit amerikan të vitit 1991 për armët kimike dhe ato biologjike. Këto masa shënjestrojnë licencat e pajisjeve teknologjike amerikane, siç janë turbinat e gazit, elektronika dhe pajisje të kalibrimit. Zyrtarët kanë thënë se një gjë e tillë mund të ndërpres qindra miliona dollar në eksportet e ardhshme drejt Rusisë. Zyrtari, duke folur në kushte anonimiteti, po ashtu ka thënë se Rusia do të ketë 90 ditë për të vepruar në përputhje me kërkesa tjera specifike, duke përfshirë lejimin e inspektorëve të Kombeve të Bashkuara dhe personelit ndërkombëtar për të vërtetuar se nuk ekzistojnë armë biologjike apo kimike në këtë vend. Zyra e jashtme britanike ka thënë të ketë mirëpritur vendimin amerikan për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Një zëdhënës i kësaj zyre ka thënë se një përgjigje e fuqishme ndërkombëtare dërgon një mesazh të qartë te Rusia se çësia e saj provokative nuk do të mbetet e pasfiduar. Ambasada e Rusisë në Washington ka kundërshtuar sanksione duke i cilësuar të ashpra dhe akuzat se Moska ka helmuar Skripalet si të panatyrshme. Në një deklaratë lëshuar në orët e vona të 8 gushtit, ambasada ka thënë se as Washingtoni, as Londra nuk kanë prezantuar të dhëna që mbështesin akuzat e tyre, mirë po Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë ambasadës se ka mjaftueshëm të dhëna të klasifikuara për të vlerësuar se Rusia është fajtore. Më 4 mars, Skripalet janë gjetur pa ndjenja afër një stoli në Salisbury të Anglisë. Ata kanë qenë në gjendje kritike, mirë po pas disa javësh të procesit të shërimit, ata tashmë janë liruar nga spitali. Autoritetet britanike kanë vlerësuar më vonë se Sergei dhe vajza e tij Julia janë helmuar me Novichok, agent nervor i kategorisë ushtarake që është zhvilluar në Bashkimin Sovjetik. Vendimi amerikan përbën hapin e fundit të ashpër kundër Rusisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.